Yaşadım.
Tanışın Azatlık Radyo Sefirde Haberler'de stüdyoda sizinle ben Vagif Memmetli bu saatçi haberlerde. Azerbaycan'da 20 Yanvar faciasının 25. yıl dönümü anılır. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almanya'ya işgüzar sefere gidip. Donetsk'te günün ikinci yarısında 300'lü partlayış baş verdiği haber verilir.
Azatlık Radyosu Haberler.
Gün ətraflı. Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 25-ci il dönümü anılır. Bakı vaxtı ilə saat 12-də bu faciədə ölənlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Piyadalar və nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Bakı buxtasında gəmilər, metro və yerüstü qatarlar nəqliyyat fit verib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, məzarlar üzərinə qərənfillər düzüb. Həmçinin digər hökumət üzvləri, deputatlar, diplomatik korpusların nümayəndələri, müxalifət partiyaları və şəhər sakinləri səhər saatlarından Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməyə başlayıblar. Keçmiş Sovet rejimi 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatını boğmaq üçün Bakıya qoşun yeritdi. Əməliyyat zamanı 130-dan çox adam öldürüldü, 700-dən çox adam yaralandı. Həmin hadisələrin şahidlərindən birinin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
19-a 20-sə keçən gecə əsasən bu Sumqayı istiqamətində qoşunları yeritdi və xəbərdarlıq edilmədən sanki hamısı ani surətdə baş verdi bir saniyə içində. Ova istədi və barikada dağıtsınlar, şəhərə daxil olsunlar, bu insanlar ova imkan vermədi və yol vermədilər. Barikada yardı və insanlara qırandan sonra.
Bu, həmin vaxt hadisələrin şahidlərindən birinin dedikləri idi. 20 yanvar qurbanlarının xatirəsi Bakıda olduğu kimi Azərbaycanın bütün bölgələrində də yad edilib. Azadlıq Radiosunun 20 yanvar səhifəsində bu faciə ilə bağlı foto və videolar, xatirələr və canlı şahidlərin dedikləri ilə tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almanya'ya işgüzar səfərə gidib. Prezident səfər zamanı Almanya'nın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Yanvarın 21-də keçiriləcək görüşdə iki tərəfli münasibətlər, enerji siyasəti və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Human Rights Watch təşkilatı isə bu arada Almanyalı kansler Angela Merkel'i, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi onunla görüşdə hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər və digər fəalları azad etməyə çağırıb. Təşkilat bildirir ki, təkcə 2014-cü ildə Azərbaycanda 30-dan çox siyasi və ictimai fəal həbs atılıb, qeydlərin işini məhdudlaşdıran qanun qəbul edilib. Bəyanatda qeyd edilir ki, kansler bu görüşdə Azərbaycan Prezidentini insan haqlarına hücumları dayandırmağa çağırıb. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri növbəti dəfə cəbhədə vəziyyəti gərginləşdirmək və günahı Azərbaycanın üzərinə atmaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun itki verərək geri çəkilməsi barədə dezinformasiya xarakterli məlumatlar yayır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan ordusu bütün cəbhə boyu vəziyyətə tam nəzarət edir və qarşı tərəfin istənilən hərəkətinin qarşısını almağa hər an hazırdır. Ermənistan mətbuatı yanvarın 20-sinə keçən gecə Azərbaycanın diversiya qruplarının təmas xəttini 8 dəfə keçməyə cəhd göstərməsi və itkilər verərək geri çəkilməsi barədə məlumat yayıb. Donetskdə günün ikinci yarısında 3 güclü partlayış baş verib. Interfax'ın məlumatına görə şəhərin qərbindən güclü partlayış səsləri eşidilib. Hökumət evinin işçiləri dərhal köçürülüb. Vilayət rəhbərliyi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk isə bu arada hələ də Ukraynaya Rusiya ərazisindən canlı qüvvə və hərbi avadanlıqlar göndərildiyini deyib.
Şoyna razmovlyav s sekretaryom Rady natsionalnyi bezpeki i obrony.
Mən ilindi Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi ilə danışmışam. Ukraynanın hərbi kəşfiyyatı təsdiqləyir ki, Rusiya ərazisindən Ukraynaya hərbi hissə və avadanlıqlar
göndərilmişdir.
Arseniy Yatsenyuk. Və sonda Rusiya ilə İran hərbi əməkdaşlığı genişləndirilməsi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. Sənədi yanvarın 20-sində Tehranda İranın müdafiə naziri Hüseyin Dehqan və onun Rusiyalı həmkarı Sergey Şoygu imzalayıb. Razılaşmada terrorçuluğa qarşı mübarizədə əməkdaşlıq, qarşılıqlı səfərlərin artırılması, hərbi kadrlar hazırlanması və müşahidəsi kimi hərbi təlimlərdə iştirak nəzərdə tutulur. Şoygunun sözlərinə görə razılaşmada həmçinin hərbi gəmilərin Rusiya və İran limanlarına yan almasının artırılması nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Əzən səs küylü.
Məsələn mən vecimə deyil, mən kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Sən
Ərbanla danışmıram. Yox, xəfiyyə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyət fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn versə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Mıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radyosunun canlı efirində Vəkil Sadı başlayır. Bir saat ərzində bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, suallarınızı hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandıracaq. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz. Bizimlə əlaqə üçün, deməli canlı efirə qoşulmaq üçün 012-436-7742-yə zəng edirsiniz. Əziz dinləyicilər, bu telefon xəttimiz saat 8-ədək ixtiyarınızdadır, açıqdır, zəng edin. Hüquqşünasa sualınızı bildirin və canlı efirdə hüquqşünasımız cavablandırsın. Bundan başqa bizimlə əlaqə üçün başqa vasitələr də var. 057-44-10-17-yə SMS xəttimizdir. SMS yazıb göndərə bilərsiniz. Və efirə çərəsi azadlıq radiosu nöqtə az internet ünvanımıza da sualınızı yazı şəkildə göndərə bilərsiniz. Belə Cəmal bəy, keçirəm əvvəlcə ilk sualımıza. Özbaşına torpaq zəbt etmənin cəzası nədən ibarətdir? Buyurun.
Özgəsinin torpağını zəbt eləmək həm inzibati, həm cinayət məsuliyyəti yaradır. Zəbt eləmək. Zəbt eləmək, yəni özünküləşdirmək. Yəni, qanunsuz olduğunu bilə-bilə özünküləşdirmək. Belə hallarda qəsdi, düzünə qəsdi, deməli, bu cinayətdir. Yəni, bu cinayət xarakterli əməldir. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq qanunları məcəlləsi ilə nəzərdə tutulub. Belə bir məcəllə var, 188-ci maddə və 255-ci maddə. Yəni, bunlar torpağın xarakterindən, torpağın yəni üst hissəsini zəbt eləməyə, torpağın yerin təkini istismar eləmək və s. formada olur. Amma əsas mübahisə bizim bugün danışdığımız torpaq özgə əmlakının əmlak mülkiyyətində olan torpağın zəbt olunmasıdır. Bu Cinayət Məcəlləsinin 188-ci maddəsində
cəzalandırılır.
Cəzası burada cərimədir, bir də bir ilə qədər islah işi. Yəni ki, bu özünün populyarlığını nəzərə alsaq, belə bir cinayət ümumiyyətlə ciddi cəzalanmalıdır. Çünki bunun sanksiyasının azlığı və s. mübahisənin çox vaxt məhkəmələrə çıxması ayrı-ayrı şəxslərin bu əməldən əl çəkmirlər. Yəni ki, öz işlərini davam etdirirlər. Məsələn, çox hallarda polis bu məsələni araşdırmır və məhkəməyə müraciət eləməyə məsləhət görürlər. Məhkəmə qaydasında da torpağın zəbti ilə əlaqədar mübahisələr olur. Yəni, o zəbt nə zəbtdir ki, yəni orada mübahisələr olur. Yəni ki, zəbt bildiyimiz kimi düzünə qəsd olduğu halda, cinayət olduğu halda. Amma torpaq mübahisələri məhkəmənin də icraatında olur. Yəni o qəsd demək olmaz, o sadəcə olaraq bu və s. şəxs elə düşünür ki, ehtimal eləyir ki, torpaq onunkidir və ya s. əksəriyyət deyir ki, onunkidir. Bu da yerli bələdiyyələrin və ya yerli icra orqanlarının və s. formada vətəndaşlara verdiyi sərəncamlar və müvafiq icazə olmadan torpaqların verilməsi, neft şirkətinin torpaqları və s. torpaqlar nəticəsində mübahisələr yaranır. Belə hallarda məhkəmələr bunu mülki qaydada deməli, həll edirlər və mülki mühakimə icraatında bu məsələ həll edirlər. Amma zəbt eləmən özü cinayət. Yəni, 188-ci maddəsində.
Yəni, söhbət təkcə torpaqdan yox, ümumiyyətlə, mülkdən gedir. Yəni, mənzil də ola bilər, daşınmaz əmlak da ola bilər.
Yox, torpaq, söhbət, indiki bizim sualımız torpaq nə əlaqədərdir? Daşınar, daşınmaz əmlak nə əlaqədər? Yəni ki, daşınmaz əmlak, bildiyimiz kimi, əmlakın qəsdə məhv edilməsi var, 186-cı maddə. O daha onun sanksiyası çoxdur. Əmlakın ehtiyatsızlıqdan məhv eləməyi var. Bu da cinayət sayılır. vesaire hallarda. Ama torpağın zapt olunması, yani hasarlara tutup üzünü küləşdirməsi düzünə qəsd olanda, bilə belə, yani qəsd olanda bu cinayət sayılır.
Bir əlavəniz var?
Əlavəmiz yani belədir ki, indi hal-hazırda elə bir, məsələn bizdə belə bir mübahisə var. Torpaq ayrılıb yaşayış sahəsi üçün, yani ev əkmək, ev tikmək üçün, iş eləmək üçün.
Yani bu sizin bir...
Bəli, bizim praktikadadır.
Hal-hazırda.
Bəli, hal-hazırda. Həmən torpaq sahəsi 12 kvadratdır. Amma hansı bir işçi, adam, bir MMC adını çəkmirəm, həmən torpağın altında müşahidlaşı karyerası olduğunu bilib və vətəndaşın mülkiyyətində olan həmən torpağı 17 metr qazıb, qaza-qaza, təqribən 20-25 min kub metr torpaq oradan oğurib aparıb. Torpaq deyəndə tikindi materialla, yəni ki, daş. Yəni bu onun mülkiyyətində olduğu üçün bildiyimiz kimi torpaq səhətindən 6 metr aşağı vətəndaşın öz əmlakında ola bilər. Ondan sonra yerin təki haqqında qanun var, o dövlətindir. Yəni faydalı qazıntılar.
İndi onu nə cəza gözləyir məsələn?
Onu cəza heç onu cəza gözləyir. Onu cəzalandırmaq üçün qanunvericilik zəifdir. Polis bu məsələləri araşdırmaqda praktikası yoxdur. Məhkəmədə hakimlərin çoxu cavandır, praktika yoxdur və s. və s. O məsələlər uzun uzadı. İndi hal-hazırda Səbai rayon məhkəməsinin icraatındadır. O məsələ üstündə baş sındırırlar.
Yəni nə cəza gözləyə bilər?
Cəza budur ki, hər bir halda, yəni əks adam deyir ki, əks tərəf deyir ki, mən düzdür torpağı uğrasam da vergi vermişəm. No, belə çıxır ki, bu adam girir banka, banka uğruyur, sonra gedir vergi verir ki, mən dövlətə vergi vermişəm. Yəni özgəsinin əmlakını talamaq cinayətdir hər bir halda.
Təşəkkür edirəm, əzizlər. 436-77-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin. Canlı efirə qoşulun və hazırda Ruslan bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ruslan bəy, dinləyirik sizi.
Mən staj sınaqlarına müraciət edirəm. Elə bil ki, mən stajım var, daha doğrusu staj işləmişəm, 5 il 2 ay stajım olub. Özüm də 2012-ci ildə qəzaya düşmüşəm, 1-ci qrup 50-əm. Ancaq mən stajımı apandım, verdim DSMP-yə, mən stajımı qəbul etmədilər. Dedilər ki, yoxlama göndəririk o, yəni ilişkiləri idarəyə, maaş cədvəlini burada yoxdur. Axı, mən orada işləmişəm, mən şahidim var, sübutum var, ancaq mən stajımı onlara sübut edə bilmədim. Siz... Mən nətən onları sübut edə bilərəm, mən stajımı nətən təsdiqləyəm ki, həqiqətən mən orada işləmişəm, stajımı onda qala bilmirəm.
Hüquqi faktı müəyyən eləməlisiniz məhkəmə vasitəsilə.
Məhkəmə vasitəsilə, mən orada işlədiyim insanlara, orada desəndə də mənə deyir ki, kimə deyirsəndir, hara deyirsəndir, yəni bildik.
Yox, əgər siz hər hansı bir faktı sənədlərlə sübuta yetirə bilmirsinizsə, siz hüquqi əhəmiyyətli olan faktı müəyyən eləmək üçün xüsusi icraat qaydasında rayon məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Sənədlərlə, yarımçıq sənədlərlə, şahid ifadələrlə və s. sənədlərlə siz həmən o 6 ilin işləməsi hüquqi faktını müəyyən eləməlisiniz. Məhkəmə qəddəmə çıxartmalıdır ki, həqiqətən siz işləmişsiniz və bu fakt var. Anca məhkəmə yoluna. Anladınız mı?
Bəli.
Yalnız məhkəmə yolu ilə.
Başqa mümkündür, başqa nə?
Başqa nə deyir? Sizə deyirlər, kimə, sizə deyirlər, kimə deyirsiniz, deyin, siz də gedin məhkəməyə deyin də.
Məhkəmə də baxmaq, kimə deyir, məhkəmə də
göndərişi eləmədi,
yoxlamadı.
Bir dəqiqə, siz məhkəmə müraciət eləməmişsiniz.
Məhkəmə, o dinləyir bizi.
Məhkəmə deyəndə diksinir. O birinci dəfə məhkəmə işlədi.
Hədə hüquqi yolu var da bunun.
Yox, o diksindi, birinci dəfə məhkəmə işlədi, o işlədi desin. Bunun hüquqi yolu, hüquqi faktı
müəyyən etmək üçün. Yalnız məhkəmədə faktı müəyyən etmək üçün.
Dedi, məhkəmə də mənə nə deyək, məhkəmə iddia verib ki, bu, heç verməyə bax.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinə görə və yəqin ki, dinlədi, yəqin ki, nəticə çıxardar. Bütün məsələlərin hüquqi həlli məhkəmədən keçir. Əzizlər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə zəng vurun. Efirə qoşulun və hüquqşünasa sualınızı bildirin. Telefon xəttində varsa dinləyici dinləyək, yoxdursa biraz forma gəlmiş suallardan oxuyaq. Naib yazır ki, mən Qax rayonunda qeydiyyatdayam. Bilmək istərdim, Bakı qeydiyyatına düşmək üçün nə etməliyəm, hansı sənədləri hazırlamalıyam, hara təqdim etməliyəm, buyurun.
Bakı qeydiyyatına düşmək üçün birinci Bakıda yaşamalısın və yaxud Bakıda müəyyən bir məqsəd üçün olmalısın, qalmalısın. Yəni bu yaşamaq və Bakı Azərbaycan Respublikasının yaşadığı yer üzrə olan dair qanun var. Bu qanunda deməli hər hansı bir şəxs Bakı şəhərində, ümumiyyətlə respublikanın hər hansı bir şəhərin rayonunda olursa və ya yaşayırsa, bununla əlaqədar müvafiq sənədləri yerli pasport orqanlarına təqdim edir və qeydiyyata düşür. Əgər Bakı şəhərində bu adamın özünün əmlakı varsa, yaşayış sahəsi varsa, qeydiyyata düşə bilər. Yox, Bakı şəhərində işləyirsə və müəyyən bir yerdə qalırsa, ya yataqxanada, ya da ki, müəyyən bir qohumunun yanında qalırsa, o qohumunun razılığı ilə onun evinə qeydiyyata düşə bilər. Bəli, müvəqqəti düşə bilər, müəyyən müddətə düşə bilər. Baxır, indi mülkiyyətçinin buna verdiyi necə müddətdə qeydiyyata salmağına razı ola bilər. Amma əsasən öz evinə yaşar sahəsinə qeydiyyata düşürlər. Əgər yaşar sahəsi
təşəkkür edirəm. 436-77-42 zəng edin, sualınız varsa hüquqşünas cavablandıracaq. Hazırda Sabir bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Sabir bəy. Hüquqşünas dinləyir sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Bir sualım var. Müddətin bərpası ilə məhkəməyə mülki qaydada ərizə verilmişdir. Məhkəmə, rayon məhkəməsi rədd etmişdir xahişi. Sonra apellyasiya məhkəməsinə şikayət verilmişdir. Apellyasiyada isə iş yenidən rayon məhkəməsini rədd edir və yenidən baxılması üçün qanunu hesablayaraq tələbi göndərir rayon məhkəməsində yenidən baxılmasına. Rayon məhkəməsində yenidən həmən hakim bir dəfə bu qərarda da bu suala, bu predmetə baxıbsa da ikinci kərə bu predmetə rayon hakimi yenidən baxa bilərmi? Burada mülki prosedur qaydasının prosedur məcəllənin 19-un nöqtə 1 nöqtə 3-də yazılıb ki, əvvəllər hakim kimi
mənim bir də siz sual verin, daha o normanı biz yaxşı bilirik.
Gözünüz zəhmət olmasa hüquqşünası dinləyin.
Sizin anladığınız məsələ qətnamələrə aiddir, qərardadlara aid deyil. Qətnamə ilə qərardad arasında fərq var. Əgər iki cür bir dəqiqə qulaq asın mənə. Bu bizim sənətimizdir. Prosal hüquq müddəti var. Prosesual müddətin bərpası var. Bir də iddə müddətin bərpası var. Siz hansından danışırsınız? Biz prosesual müddətin bərpasından danışırsınız, yoxsa iddə müddətinin, prosesual müddətinin. Prosesual müddətlə əlaqədar məhkəmə müddəti əgər tutalım apellyasiya şikayətinin müddətini bərpa eləmirsə, yəqin elədir də apellyasiya şikayətinin müddətini. Düzdür? Bəli. Onda siz yuxarı məhkəməyə, rayon məhkəməsi apellyasiya şikayəti müddətini bərpa eləmirsə, siz şikayət yazırsınız, o şikayəti göndərir apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi qərardadı ləğv eləyirsə, yəni ki, apellyasiya məhkəməsi, o qaytarır təzədən rayon məhkəməsinə, həmin məhkəmə buna baxa bilər. Çünki bu qətnamə deyil, bu qərardaddır.
Həmin məhkəmə yox, həmin hakim.
Həmin hakim baxa bilər. Çünki ona göndərir ki, sən bu məsələyi düzgün araşdırmamısan. Bir daha araşdır. Əgər İndi bizdə Azərbaycan Respublikasında 2000-ci ildən bəri qətnamə ləğv olunub rayon məhkəməsinə göndərilmir. Daha doğrusu birinci instansiya məhkəmələrinə göndərilmir. Amma qərardad göndərilir. Qərardadla qətnamə arasında fərqi siz qəşən bilirsiniz. Yəni ki, qarşınızda kitablar var. Ona görə deyirəm, bu hal normaldır. O ləğv olunub rayon məhkəməsinə qayıdıb həmin hakim tərəfindən öz səhvini hakim düzəldirsə, hesab elirsə ki, bu düzəlib, düzgün edib, onu yenə də qüvvəsində saxlaya bilir. Yox, əgər apellyasiya məhkəməsinin göstərişini başa düşsək ki, həqiqətən də yuxarı instansiya məhkəməsi buna düzgün irad edib, onda bax. İndi yenə də siz şikayət, ümumi qaydana şikayət edib qalxa bilərsiniz yuxarı.
Yox, ancaq ki, nə üçün mülki prosedur məcəllədə siz dediyim ki, qərardadla həmən qərarın fərqini göstərməyiblər. O 19.
Yox, qərar mülki prosedurda qərar yoxdur. O var inzibati prosesualda, var cinayət prosesualda. Mülki məsələdə var, qərardad qətnamə var.
Yəni ki, o hər ikisi də aktdır da.
Aktdır, akt olmalı aktdır, amma biz mülki prosesual məcəllədən danışırıq. Mülki prosesual məcəllədə qərardadın araşdırılması. Çünki qərardad Azərbaycan Respublikası adından çıxarılmır, amma qətnamə Azərbaycan Respublikası adından çıxarılır. Qərardad məhkəmə iclası protokolunun qərardadı yazılır və yaxud məhkəmənin qərardadı. Yəni o araşdırıla bilər dəfələrlə. Eyni hakim onu elə araşdıra bilər. Siz həmin hakimi istəmirsinizsə, başqa hakimi də araşdıra bilər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər. 436-77-42 xidmətinizdədir. Telefon xəttində dinləyicimiz var deyəsən.
Bəli, bəli.
Hər vaxtın xeyir, hər vaxtın xeyir olsun. Buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi.
Salamlayıram hüquqşünası da sizdən. Esmi xanım, mən deyəsən tanıyıram, mən gələ bilən zəng eləmişəm. Sizdə mən Azərbaycan radiosunda bir işləm olmuşam.
Xoşdur, buyurun. Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mən Telman Ləbərsoy. Bu qızıl şirkəti bizim
topaqlarımızda. Bəli, bəli, bəli, qızıl yataqları ilə bağlı dəfələrlə biz vermişik bu məsələ ilə bağlı.
Ki, mən də orada dəfələrlə olmuşam. Bizim torpaqlar, yəni 2007-ci ildə, belə ki, yəni, hoşunasam onu deyim ki, yəni bizim torpaqlarımız nə dövlət ehtiyacları üçün alınmayıb, nə də hər hansı bir şirkət kim tərəfindənsə, yəni icarəyə götürülməyib. Sadəcə olaraq bizim torpaqlarımızı alıblar, haqqını ödəməyiblər və indi bugün, yəni biz 7-ci ildən bəri bu məhkəmə tartışmaları falan biz şikayətlərimizi davam etdirmişik. Nəhət, adı rayon icra hakimiyyəti, torpaq rayon xətəcə, torpaq çəlmə rayon şöbəsi, sonra icra məmurları falan hamısı sənət verirlər ki, yəni bizdə qəsamda qeyd olunan, yəni torpaqlar 7-ci ilə bizim dövlət haqları ləv olunanda bizə deməli eyni ölkədə, eyni keyfiyyətdə torpaqla əvəzləşdirilməsi qeyd olunub. Və bu günə qədər icra olunmuyor. Və nəhayət biz artıq sənət verirlər ki, torpaq yoxdur və bunların kompensasiya üçün kompensasiya şikayəti eləməyə haqları var. Biz indi İnzibati İqtisad Məhkəməsində vermişik iyul ayından Gəncəyə. Və artıq 5-ci baxış gedir və nəhayət orada yenə də bizim o iddiamız təmin olunmuyor və saxlayır və dekabrın 25-inə. Mən orada düzcə biraz etirazımı bildirdim. Hakim İsmailova nə deyim, adı hakim yadımdan çıxdı, xanımdır. Mən ona etirazımı bildirdim ki, bu nə vaxta qədər davam eləməlidir? Axı biz artıq 5 dəfə Gəncə gəlib getmişik. Hər dəfə bizim biz və çoxu da pensiyalın adamlardır. Biz pensiyamızı xərcləyirik. Torpağımız gedir. Əkinlə, səbirlə məşğul ola bilmirik, malqa sağlaya bilmirik və ilaxır.
Şikayət nədəndir?
Sual nə ilə bağlıdır? Zəhmət olmasa sualınızı
sual ondan bağlıdır ki, yəni İnzibati İqtisad Məhkəməsində bu iş nə vaxta qədər davam edə bilər ki, bizim iddiamız ya rədd olunsun, ya bizim iddiamız təmir olunsun. Hansı formada, bu nə vaxta qədər davam edə bilər? Bak, bizim
İnzibati İqtisad Məhkəməsinin təzə yaranması ilə əlaqədar olaraq, İnzibati Prosesual Məcəlləni hələ indiki hakimlərin özləri də dəqiq bilmirlər. İndiki İnzibati İqtisad Məhkəməsinin hakimlərin fikrincə, bu Bakıdan mən danışıram, onlar bildirirlər ki, bizim üçün müddət qoyulmayıb.
Bəli.
Biz istənilən sayda, istənilən müddətdə, istənilən ay, istənilən il bunu baxıb, tarih, heç baxmır. Üzada bilərik, baxa bilərik. Amma bunlar düz demirlər. Çünki hər bir proses deyəndə müddət nəzərdə tutulur. Yəni, hər bir prosesual məcəllərinin özünün müddəti var. Müddətsiz yoxdur. İnzibati Prosesual Məcəllərinin məcəllərinin 22-ci maddəsinə əsasən yazılır ki, bu məcəllədə proses müddətlə əlaqədar mülki prosesual məcəlləsinin normaları tətbiq olunmalıdır. Yəni 3 ay. Mülki prosesual məcəllədə bəli. Mülki prosesual məcəllədə, mülki prosesual məcəllədə ən çox 1-ci instansiya məhkəməsinin baxma müddəti 3 aydır. Apellyasiyada 3 aydır. Eləcə də Ali Məhkəmədə. İndi bəziləri mən yenə deyirəm. Hələ indi-indi İnzibati Prosesual Məcəllərinin şərhləri olur. Məsələn, İnzibati Prosesual Məcəllədə elə məcəllə var ki, məsələn, 58-ci maddə var orada. Elə bir məcəllə var ki, onu ancaq Ali Konstitusiya Məhkəməsinin plenum şərh verib. Məsələn, onların ərzənin baxılmamış, saxlamamağı, xitam bulunması, şərhlər verilir. Amma o ki, qaldı qızıl yataqlarının dövlət ehtiyacları üçün mənim çox maraqlıdır. Qızıl yatağı dövlət üçün alına bilməz. Çünki dövlət qızılla məşğul olmur. Dövlət vergi siyasəti həyata keçirir. Qızıl yataqlarını məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər götürüb işlədirlər. O qızılın yuyurlar, təmizləyirlər. Yarısını qazanırlar, yarısını dövlətə vergi verirlər. Yəni bu dövlət ehtiyacı heç cür alına bilməz. Dövlət ehtiyacı bambaşqa şeydir. Yəni ki, dövlət əhəmiyyətli yolların çəkilməsi, sərhəd zolaqlarının çəkilməsi, müdafiə, kommunikasiyalar, dövlət əhəmiyyətli, mən yenə də demişəm, həmişə də demişik. Hətta Bakı şəhərində aparılan tikinti işləri də dövlət ehtiyacları üçün aidiyyəti yoxdur. Baş planın da dövlətə aidiyyəti yox. Bakı şəhərini gözəlləşdirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin səlahiyyətində olan onun təşəbbüsüdür və onun məsuliyyəti və onun əziyyətidir. Dövlət ehtiyacı bambaşqasıdır. Dövlət ehtiyacları haqqında qanunun 2010-cu ilin aprelində çıxıb, o böyük bir qanundur, görürəm onu heç kim oxuyub, heç kim də şərh eləmir. Orada bambaşqa məsələlər. Mənzil məcəlləsində də var, təzə mənzil məcəlləsində dövlət ehtiyacları misallar da olur. İndi İnzibati İqtisad Məhkəməsinin o işi uzar-uzadması hamısı bilməməzlikdən, qanunun dərindən bilməməyindən, kimdənsə çəkinməkdən, kimdənsə qorxmaqdan gedir. Hər bir halda sizin torpaqlarınız mülkiyyətdədirsə, zəbt olunubsa, sizi həmin torpaqla ya əvəz eləməlidir, həmin torpağı sizdən alan özü də torpaq sizin əlinizdən yalnız könüllü əsaslarla alına bilərdi. Onu heç bir sərəncamla almaq olmaz. Yalnız dövlətin özünün, Nazirlər Kabinetinin, əgər dövlət ehtiyacı deyəndə biz dövlətin ən ali icra orqanı olan Nazirlər Kabinetinin qərarını başa düşürük. Yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamı dövlətin mənafiyi deyil, yerli sərəncamlardır. İndi belə çox məsələlərdir, yəni bu çox böyük bir mövzudur. Bu mövzunu biz bircə vəkil saatında, bir saat ərzində də mümkün deyil danışmaq. Ona görə Allah işinizi avan deyiləsin. Bizə hakim olsa salmaq lazımdır ki, cinayət, mülki prosesal, inzibati prosesal məcəlləsini həmən dediyim normalara açsın, oxusun, dərindən onu anlasın və tutuşdursun. Başqa işlə.
Olur, sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 436-77-42 xidmətinizdədir əzizlər. Zəng edin saat 8-ədək. Bir təxminən yarım saat qalıb verişin sonuna. Zəng edin hüquqşünasa sualınızı bildirin. Pulsuz vəkil məsləhəti nə istəyirsiniz?
Özdə necə?
Hansı vəkil məsləhətxanasının qapısını döyəcəksiniz? Bir sualın cavabı 50-100 manat.
Bəsdir də.
Biz sizə pulsuz xidmət göstəririk və hazırda bir dinləyici var telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aha, Ramil bəydir deyəsiniz telefon xəttində. Aha, buyurun, dinləyirik sizi. Daha doğrusu, hüquqşünas dinləyir sizi.
Mən tikintiyə sərəncam barəsində deyirdim, biləm ki, nə qədər ödənilir kvadratına, evin tikinti kvadratına nə qədər, yəni pul ödənilir. Onu bilmək istəyirdim, xahiş edirəm o.
Evin kvadratına, evin kvadratına, yoxsa torpağın kvadratına?
Yox, evin. Elə bil ki, torpaqda hal-hazırda, məsəl üçün, ev tikirsən, onu gedib icradan, memarlıq şöbəsində almaq üçün nə qədər ödəniş ödəməlisən?
Yox, bilirsiniz, bizdə ödəniş deyən tek pasport üçün 50 manat ödənilir. Texniki pasportun tərtibi üçün.
Aha, bəs...
Yox, bir dəqiqə.
Sənəd olmadıq da necə? Yani,
bir dəqiqə, daha tutalım ki, bir dəqiqə. Siz özünüz tikmişsiniz onu, düzdür mü? Özünüz, özünüz inşa eləmişsiniz da onu? Yoxsa padvalı özəlləşdirirsiniz?
Necə?
Padvalı özəlləşdirirsiniz, yoxsa... Yəni, başqasının, hökumətin tikdiyi...
Xeyr, məni gəlirlər, məsəl üçün... Ha. Həmən yerdən narahat edirlər, deyirlər ki, yalnız tikintiyə sərəncam almalısan.
Təkəndə...
Mən də mənə də deyiblər, summanı deyiblər, amma ki,
yox, belə bir summa yoxdur.
Yalan deyiblər mənə,
bilirsiniz, yoxsa... Bilirsiniz, mən sizə bir dənə söz deyim ki, siz özünüz, öz vəsaitinizlə hər hansı tikinti aparmışsınız, onu sənədləşdirmək istəyirsiniz. Sənədləşdirməyə kvadratına görə pul almaq söhbəti yoxdur. Sadəcə texniki pasport tərtib eləyəndə 50 manat pul ödürsüz, kupçaya da 30 manat pul ödürsüz. Qalan o kvadratına, kvadrat o vaxt ödənilir ki, o yerli padvalı, yoxdur, məsələn, hökumətin padvalını, zirzəmisini özəlləşdirmək istəyirsiniz öz adınıza. Ki, onu hökumət haçınca inşa edib, siz gəlib onu özəlləşdirmək istəyirsiniz. Onda hə, yoxsa öz tikinizə təzədən pul vermişsiniz ki, siz onun sənədinə pul verirsiniz, dediyim qaydada.
Yox, başa düşdüm sizi. Yəni ki, ev elə bir tikilib, hazırdır.
Sən, yəni, siz tikmişsiniz?
Yəni tam tikilməyib, üstü qalıb tikiləsi. Mənə gəlib, məsəl üçün, o icradan, memarlıq şöbəsindən deyirlər ki, get sərəncam al cinan tikintiyə. Orada da ki, elə bir yerdir ki, heç kimdə sənəd yoxdur torpağa.
Sərəncam...
Məndə də hal-hazırda sənəd yoxdur.
Məlim, yəni, sənədsiz mən alırsam. Siz məni o tərəfə çəkməyin, o nə qədər pul söhbəti, belə bir pul söhbəti ola bilməz. Birinci sərəncam nədir? Birinci tikili yaşayış sahəsi nə deməkdir? Onun anlamı, anlayışı nədir? Yaşayış sahəsi texniki sanitar tələblərə cavab verən tikilidir. Bunu da hələ tikməzdən qabaq layihə smeta sənədləri tərtib edirsiniz əvvəldən. Əvvəldən.
Başa düşdüm.
Sonra nəsə tikmişsiniz, o da deyir ki, filan qədər ver, düzəldim sənin üçün. Bu söhbət gəlib çıxır. Ona görə gəlib baxırlar, görürlər ki, bu siz tualeti düzgün tikməmişsiniz. Deməli sanitar tələblərə uyğun deyil. Amma siz əvvəldən çertici təqdim eləsəydiniz ki.
Elə bir şey, yəni ki, o düzgün tikmişəm, düzgün tikməmişəm, onu memarlıqdan gəlib özləri onu qərar verməlidirlər axı müəllim.
Vermelidirlər. Verib bax, bax.
Gəlib vermirlər. Gəlir məndən mənə.
Vermir ona görə ki,
keçinən falan yerə məsəl üçün. Orada icra vaxtının memarlıq şöbəsi var məsəl üçün. Ora keçinə orada çərəncam alcına tikintiyə.
O da vermir axı sizə. Dir düzgün
tikmir. O da mənə demir də nə qədər veriləcəyini. Bilmirəm mənə yalandan bəlkə üstünə 6 manat, 5 manat qoyub mən onu öyrənmək istəyirdim. Nə qədər?
O onu yox, sizin tutduğunuz yol bu ev inşasına əlaqədar düzgün olmadığı üçün sonradan o yollar əylə-əylə gedir. Biz deyə bilmərik sizə düzgün deyib, sizə düzgün deyib. Mən sizə deyirəm ki, hər hansı bir tikindi daş-daş üstə qoyulandan qabaq, siz onun layihəsini çəkməli idiniz, içini tualetinə kimi. Sonra təqdim edib deməli idiniz ki, mən beləsini tikmək istəyirəm. Onu təsdiq eləyəndən sonra başlamalı idiniz tikməyə. Siz tikmişsiniz, sonra deyirlər ki, siz sərəncam almalısınız. Onda əlbəttə, sizdən nə istəyirlər, düzgün istəmirlər. İstəyirlərsə, İstəmirlərsə, deməli siz ya təsdiq eləməyəcəklər, deyər, get sök, düzgün eləməmsən. Ya da sizdən nəsə istəyəcəklər ki, bir də evlər belə çoxu belə tikilir, elə kooperativ evlər kimi. Onlar da gəlib qəbul eləmirlər ki, sizin liftiniz düzgün deyil, sizin binanın divarı qalın deyil, əvvəldən təqdim eləsəydilər fövqəladə hallara, onu icra hakimiyyətinə, onda problem olmayacaq. Biz də hər şey təhsil edirik.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun. Efirə çərəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı hər iki yerə yazılı şəkildə göndərin. Və mən istəyirəm biraz sual oxuyum.
Buyuruz.
Qusardan Zəki yazır ki, salam, mən Qusar rayonunun Mucuq Palasa deyilən yerdə 43 sot torpaq sahəsi satıram. Həmin torpağın sənədlərini alan şəxsin adına keçirmək istəyirəm. Sənədlərin başqasının adına keçirmək üçün notar isə üst tutanda dedilər ki, torpaq sahəsi başqasının adına keçirilməsinə görə 400 manat pul verməlisiniz. Vəkildən soruşmaq istəyirəm. Torpaq sahəsi başqasının adına keçirilməsi üçün dövlət rüsumu nə qədərdir? Buyurun.
Başqasının adına keçirmə alqı-satqı edirlər bunlar.
O yerini yazmıyorlar.
Ada keçirmə deyəndə mənə başım çıxır. Ada seçmək.
Bu bağışlanma da ola bilər, alqı-satqı da ola bilər.
Ada keçirmək qabaq dövlət mülkiyyətində olan evləridir ki, Litsaboş odu keçirirdin başqasının adına. Sərəncamla. İndi bunun mülkiyyətində sizə alqı-satqı edir. Alqı-satqı yoluna bunu satır. Alqı-satqının məbləği var, onun rüsumları var, bağışlama rüsumları var. Yəni, sualda dəqiq qoymalıdır ki, mənim mülkiyyətimdə filan çıxarışla və ya dövlət aktı, hətta dövlət aktı ilə də alqı-satqı olmur. Çıxarışla olur. Şəhadətnaməni da artıq alqı-satqı eləmirlər. Yeganə torpağın yeganə alqı-satqı obyekti ola bilər çıxarışı və tex pasportu. Yoxdursa biz onun sualına nətər cavab verə bilər ki, bu nətər keçirmək istəyir.
Qubadan Rüfəddin yazır. Salam, xahiş edirəm, vəkil cavablandırsın. Qubar oyununda dövlət hesabına olan torpağı həyətiyanı torpaq kimi sənədləşdirmək üçün hara müraciət etməliyəm, hansı sənədləri təqdim etməliyəm?
Dövlət torpaq sahəsi Qubada, indi hansı torpaq sahəli, meşə zolağıdır, yoxsa hansı zolağı bilmirik. Torpaqların böyük əksəriyyəti bələdiyyənindir, torpağın quruluşuna, onun təyinatına, onun statusuna baxmaq lazımdır. Doğrudan dövlət torpaq dövlət torpaqlarına aiddirsə, bu dövlətin hansı ünsürü, hansı qurumunun torpağıdır, o qurum da bu barədə sərəncam verməlidir. Əgər bələdiyyənindirsə, bələdiyyə sərəncam verməlidir. Sərəncam vermir, bələdiyyə indi onu hərraca satır. Bilmək lazımdır ki, dövlətin hansı qurumunun torpağıdır. İcra hakimiyyətindirsə, icra hakimiyyətinin sərəncamı olmalıdır. Bələdiyyə. Hər bir halda torpaq şöbələrinə rəy lazımdır. Torpaq satılandır.
Ağamalıyev Tofiq Zabratdan yazır. Salam, vəkildən bilmək istəyirəm. Məhkəmə qərarı ilə yaşadığım ünvana qeydiyyata düşmüşəm. Ancaq bugünə qədər də kupça ala bilmirəm. Bu sənədin düzəldilməsi üçün mən nə etməliyəm? Hansı sənədləri toplamalıyam? Hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Adətən tərsinə olur. Əvvəl qeydiyyata düşüb, sonra kupça almırlar.
Kupçanı alıb... Çıxarışı alıb sonra qeydiyyata düşür.
Yəqin bu elədir ki, məhkəmə bunun hüququnu benzeri köçürü bir hansı bir yollansa indi sonradan sizi buranı özelleştirsin yakin ki senedleştirsin senedleştirme de ümumi kaydalarlandı o da torpağın menzilin yerin yerleştiği torpağın üzerinde olan serencamdan tutmuş bayağı dediğim kimi lahiye smeta olmalıdır birisi torpağa kadastır almak lazımdır ve ondan sonra taşıma zamlıkın dövlət reisir idarəsine müraciət eləmək lazımdır aldatan şəxs bəli tərsinə olur burada. Yəni yəqin ki bunu belə demək istəyir. Çünki qeydiyyata məhkəmə indi indiki məhkəmələrdə çoxdan da belə bir praktika yoxdur ki öz başına tikili sayılır. Əgər onun çıxarışı yoxsa öz başına tikili sayılır və öz başına tikili də məhkəmənin obyekti deyil, mübahisə obyekti deyil. Heç pasportsuzlar da ora qeydiyyata salmırlar ta o ev sənədləşdirməyənə kimi. Sənədləşdirdən sonra problem olmur.
Masallıdan Nisə İmanova yazır ki, həyat yoldaşım məndən boşanmaq istəyir. Uşağın biri məndədir, biri isə onda. Öyrənmək istəyirəm ki, uşağın biri məndə, biri onda qaldığı halda. Mən ondan uşağa, yəni özündə qalan uşağa görə aliment tələb edə bilərəmmi?
Yox, bu elə bir məsələdir ki, bu biraz, məsələn, düzdür, belə ilk baxışda baxanda, uşağın biri onda, biri bunda, belə olanda, yəni ki, bu ona, o buna aliment verən deyil ki, qanunda bu haqda yoxdur belə bir düzünə görüş. Əgər validənlərdən təəssüf ki, yoxdur. Yəqin ki, bu arada ya Ali Məhkəmə ya da Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir şəhri olacaq ki. Amma hər bir halda qanunda yazılıb ki, validənlər öz uşaqlarına nisbətdə bərabər hüquq və vəzifə daşıyırlar. Hər bir validənin borcudur, öz uşağına maddi yardım göstərsin. Əgər qadın işləmirsə, uşağı saxlayırsa, işləmirsə, kişi uşağı da, ikinci uşağı da saxlayırsa, işləyirsə, kifayət qədər maddi imkanı varsa, əlbəttə, arvadda olan uşağa maddi yardım göstərməlidir. Bu şərtlə qadın sübut eləsin ki, onun bu yardıma ehtiyacı var. Məhkəmə müraciət eləyib, alimi də ala bilər əlindən. Da demirəm, indi ki, minimum 103 manat və yaxud da 109 manat, yəqin müəyyən az məbləğdə, o da nəzərə alınmaqla ki, qadın özü də işləməlidir. Yəni, bərabər olanda, yəni ki, ehtiyac olanda ata, baxmayarak ki, uşağı biri ondadır, yenə eləməlidir, ehtiyac olanda.
Aha, ödəməlidir, yəni. Yəni. Astaranın Siyəkü kəndindən Həbibov Hacağa yazır ki, 2013-cü il sentyabrın 4-də Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 2013-cü il aprelin 16-da Astara rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayır. İcra 9 aprel 2014-cü ilə təyin edilib. Lakin qarşı tərəfin 27 mart 2014-cü ildə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə yazdığı kassasiya ərizəsinə görə icra dayandırılıb. Mən kimə müraciət etməliyəm? Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Yox, müraciətlə deyil. Əgər Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından sonra inzibati işdir də Şirvandır. Qərarından sonra şəxs ali məhkəmə yazıbsa icra dayandırılır. Çünki Ali Məhkəmənin qərarı çıxmamış, o icra edilə bilməz. Hələlik heç kimi şikayət eləmək lazımdır, şikayətin əhəmiyyəti də yoxdur, gözləmək lazımdır. Ali Məhkəmə həmən işə baxıb qutarandan sonra qatlanma qərar qüvvəyə minir və ondan sonra icra olur.
Ağsudan Allahverdi yazır ki, 2014-cü il, 2014-cü ilin 5 sentyabrında etibarnamə alarkən mənə dedilər ki, Bu maşının radarı var. Mən isə bundan xəbərsiz olmuşam. Dövlət yol polisindən heç bir bildiriş məktub göndərilməyib mənə. Mənə bu işdə hər hansı məsləhət yol göstərə bilərsinizmi? Günahkar kimdir?
Günahkar hər halda yol polisi də deyil. Çünki əgər maşının radara düşüb cərmələnibsə...
Yəni buna bir bildiriş göndərilməyib filan... Göndərilməliydi mi?
Bildiriş göndərilməlidir, əlbəttə. Hər bir halda göndərilməlidir. Göndərilməyibsə və bunun xəbəri olmuyubsa, yol polisi bunu saxlayıbsa və onun cərməsini olduğunu bildiribsə və hətta maşının həbsi olduğunu bildiribsə, bundan sonra şəxs bilibsə, ondan sonra bu şəxs araşdırmalıdır. Onun vaxtında olub, yoxsa etibarnaməni ona verən şəxs özü bu məsələni araşdırmalıdır öz aralarında. Hər halda əgər bu ödənməsə cərimə maşını həbs edib ştrafına salarlar. Bunun üçün maşının mülki təqsir kimdədir o da cavab verməlidir. İndi o araşdırmalıdır öz özü üçün. Hər bir halda indi bunun protokollaşdırılması, buna məktub gəlməyi, bunlar hamısı olmalıydı. İndi olmayıbsa yəqin o yol polisi idarələrində araşdırma olar.
Arzu yazır Xırdalandan. Salam, anam dövlət qulluqçusu pensionerdir. 72 yaşı var. İndi gözlər əlil olub, birinci qrupdur. O əlil pensiyasını ala bilərmi, yoxsa elə öz pensiyasını alacaq? Ona hansı güzəşlər düşür? Buyurun.
Yani indi əlildirse, indi pensiya elədi ki, pensiyada alternativ var. Yani ki, eğer pensiya verilən zaman, qanunda pensiya təyin olunan zaman söhbəti var. Yani pensiya təyin olunan zaman pensiyanın növünü seçir vətəndaş. İndi artıq pensiya alırsa, sonradan pensiyanın dəyişir, başqa bir pensiya eləmək istəyirsə, bu artıq mümkün deyil. Pensiya təyin olunan zaman bu hərəkəti elə bilərdi.
İki dəqiqə. Suallar çoxdur, həddindən artıq. Deməli, Gəncədən Nigar yazır ki, salam, mən sizə Gəncədən yazıram. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Gəncə filialı bağlandı. Mən də həmin institutda operator vəzifəsində işləyirdim. Əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin A bəndinə əsasən bağlandı. Ancaq heç bir müəllim və işçi kollektivi işlə təmin olunmadı. Bilmək istəyirəm ki, qanuna əsasən biz işlə təmin olunmalıydıq mı? Və Raşad pulu almalıyıq mı? Bizə deyirlər ki, müqaviləniz yoxdur, verilməyəcək. Buyurun.
Yəni ki, hər hansı bir müəssisənin, təşkilatın, idarənin ləğv olmasına əlaqədar işçilərin məcburi iş dayanma halları yaranır. Məcburi iş dayanma halları olanda yuxarı idarə, həmən idarə və yaxud onun baş idarəsi, nazirliyi, komitə həmən şəxsin, deməli, əmək haqqının 70% qədər məcburi işə dayanma halları üçün ödənməlidir. Yəni, bu işçinin təqsiri yüzündən olmadığı üçün bu pul tam şəkildə olmasa da 70% qədər ödənməlidir. Və əgər ödənirsə, ödənmirsə, onda müvafiq tədbirlər görmək lazımdır ki, ödənməlidir.
Zeynal Quliyev Bakıdan, Maşlardan yazır. 95-ci ildə icra hakimiyyətindən torpaq sahəsi almışam. Müəllimin maaşı az olduğuna görə ev tikməyə imkan olmamışdı. İndi saxta sənəd düzəldib həmin torpaq sahəsini əlimdən almaq istəyirlər. Polis orqanlarına müraciət etmişəm. Heç bir nəticə olmayıb. Bununla bağlı mənə bir hüquqi yol göstərin.
Birinci şəxs özünün torpağı olan hüququnu hüququ təsdiq edən sənədi varsa... İndi polis yoluna onu almaq istəyirlərsə, mən bilmirəm hansı yoluna almaq istəyirlər. Yəqin əks tərəfin sənədi var. Əgər o torpağı polis onun əlində almaq istəyirsə, mən inanmıram. Əgər torpağı təşkilat almaq istəyirsə, bunun da yolu var. Vətəndaş almaq istəyirsə, bu halda məhkəmə müraciət eləmək lazımdır. Məhkəmə müraciət eləmək lazımdır. Mübahisə torpaq kimi icra məhkəmə icraçıları həmin torpağa hələlik giriş çıxış dayandırmalıdır. Bəyan hərəkət eləmək əks tərəfə də qadağan eləməlidir. Məhkəmə mübahisəni həll eləməlidir.
Rövvan yazır Bakıdan. Əvvəla salam, bir problemlə bağlı narahat edirəm. Mənə Türkan kəndində 12 sot torpaq sahəsi bağışlayıblar və adıma keçirmişəm. Bağışlanma ilə. Torpağa aid əlimdə yalnız order var. Orderdə ərazi xüsusi kodlarla göstərilib. Lakin mən yeri bilmirəm hardadır. Order, orden yazıb, mən order oxuyuram. Bilmirəm, o səhv yazıb, yoxsa mən səhv oxuyuram.
Bəlkə orden verib daha.
Orden. Order. Torpağa aid əlimdə yalnız order var. Orderdə ərazi xüsusi kodları da göstərilib, lakin mən yeri bilmirəm hardadır. Order 90-cı ildə Bağlar İdarəsi tərəfindən verilib. Mən bu torpaq sahəsini necə tapa bilərəm? Bələdiyyəyə müraciət etmişəm, yayındırır, deyir, bu sənəd yararsızdır. Artıq bu tipli ifadələr məni bezdirib, mən nə etməliyəm?
O birinci orderdi, Bağlar İdarəsi order vermirdi. O, deməli, bağçılıq yoldaşlıq təsərrüfatıdır. Yəni ki, o vaxtı, hələ 90-cı ildə idi, kəqras. O vaxtı, deməli, ərzaq qıtlığı olduğu üçün, o vaxtı Sovet hökumətinin sonlarında, 87 Qarbaçın dövründə icazə verildi yerli icra hakimiyyəti orqanlarına ki, müəssisələrin kollektivinin ixtiyarı vardı. Deməli, hər hansı bir sahəni, Sulu Təpədə, Ləyş bağlarında və s. yerlərdə müəyyən sahəni işçilər üçün kod formasında verilsin. Yəni ki, yəni orada dovşan saxlasın, domik yaratsın, belə ki, yəni ərzaq proqramına kömək eləsin. Bu formada belə torpaqlar verildi. Onlara üzvlük haqqı, üzvlük pasport verilirdi. Sadovski tavarsiti, bu istəyirlər. Yəni, bağçılıq, yoldaşılıq təsərrüfatı. O da müəssisə. Yəni, icra hakimiyyəti ayırırdı müəssisə üçün. Onlar da həmin yerdə, deməli, basılıb bağ kimi. Amma bağ təsərrüfatı bambaşqa şeydir. Bağlar təsərrüfatı müqavilə əsasında vətəndaşa verilirdi. Yəni, o uzun müddətdə də ailə üzvləri də ondan istifadə edə bilərdi. Buna fərq çoxdur. Amma indi onu pasport formasında veriblər bana. Order formasında veriblər, bilmirəm. Order olmaz. Hər halda pasport, üzvlük. Üzvlük haqqı, üzvlük partı. Çilenski bilet ola bilər, üzvlük bilet ola bilər. O torpaqlar da müəssisələr ləğv olunandan sonra, o torpaqlar elə bil ki, bir hissəsi keçdi bələdiyyə torpaqlarına, Yəni sayıldı bələdə üçün. Yəni bütün müəssisə ləğv olunandan sonra, onun kollektivi dağılandan sonra ayrı-ayrı şəxslər həmin torpaqları öz adlarını keçirdilər. Digər sahələr isə səhvən bələdiyyə torpaqlarına qatıldı. Bəzi torpaqlar isə tikili forması hələ də qalıb. Yəni bu məsələ əgər onun əlində ordin varsa, indi bağışlama deyirsə bağışlama deyil. O sadəcə kimsə öz etibardama ilə pasportunu verir buna
yəni,
ki.
Yəni o torpaq heç vaxt bu yerin də bilmir o.
Yox, yerin bilmir Aysa. Yerin bilmək üçün birinci həmin müəssisənin həmkarlar təşkilatını tapmalıdır. İndi bəlkə də dağılıb o. Kimisə tapmalıdır. Yeri təqribən göstərməlidirlər. O bu yolla indi yerini tapmaq üçün o yer,
çox uzun
o bir... yeri tapmaq çox çətin məsələ. Çünki o yerlər, o torpaqlar dövlət qeydiyyatından keçirilmirdi. Bağlar təsərrüfatının torpağı olaraq. Daşınmaz əmlakda qeydiyyatdan keçmir. Sadəcə o müvəqqəti verilirdi müəyyən bir müddət üçün. O da elə bir müddətə düşdü ki, bu artıq çox da elə adam var. Yəni ki, çətindir onu tapmaqla sıradaşdırmaq.
Bakıdan Nail yazır ki, 28 yaşım var, nənəmin içəri şəhərdə ana yurdu var, kupçası var, nənəm sağlığında vəkalət verib. Mənə notariusdanda təsdiqlənib. Amma hazırda o evdə başqası yaşayır. Nənəm xəstə olduğundan arxasıca düşmədik. Amma indi istəyirəm ciddi yanaşan bu məsələyə. Kirayə qalıram, ehtiyacım var. Nə eləməliyəm? Bu məsələnin hüquqi yolu nədir?
Nənənin mülkiyyətində olan evdirsə, yəqin mülkiyyətində olan ev deyil. Mülkiyyətində olsaydı nənə davernes verməzdi, etibardan verməzdi. İnsan rəhmətə getdisə onu verdi davernesdə həmin gündən etibardan qüvvədən düşür. Əgər nənənin mülkiyyətidirsə, vərəsəlik qaydasında evi adına keçirə bilər. Yox, vərəsəlik qaydası, yəni ki, mülkiyyətdə deyilsə, yəni çıxarışı yoxsa, qeydiyyat vəsiqəsi yoxsa, deməli, bunun nənəsinin də deyil, nənəsi sadəcə orada qeydiyyatdə olub və yaxud onun istifadəsində olub. Yəni, bir daha deyirəm ki, əgər o mülkiyyət formasında olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsidirsə, vərəsəlik qaydasında adına keçirə bilər. Yoxsa yox, bunun üçün mümkün deyil.
Suraxanından Günel yazır ki, salam, apreldə toyum olacaq. Bilmək istəyirəm ki, ZAKS üçün hansı sənədləri toplamalıyam? Buyurun.
ZAKS üçün nə tax sənəd? İndi ZAKS üçün təzə qanunla sağlamlıq haqqına arayış və almalıdır.
Şəxsiyyət vəsiqəsi müddəti ötməməlidir.
Bəli.
Şəxsiyyət vəsiqəsi, sağlamlıq haqqında arayış.
Bəli. Bununla da ZAKS-a ərizə yazır. Bəli. İndi ərizə yazanda sağlamlıq haqqında arayış tələb olunmur, amma artıq olanda, ZAKS olunanda o təqdim olunmalıdır.
Bir daha bir suallarımız var. Suallar bir qədər uzundur. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, sualları bir qədər qısa şəkildə yazsınlar. Çünki oxumaq olmur, çatdırmaq olmur oxuyub. Və Hikmət adlı dinləyici, bilmirəm, oxudum, oxumadım. Hikmət adlı dinləyici yazıb ki, Abşeron rayonu Zeytunluq Safxozu ərazisində 99 illik icarə ilə 4 sot torpaq almışam. Həmin ərazidə tikilən bütün evlərin sənədləri yalnız Abşeron rayon BETİ-dən 99 illik icarə çıxarışıdır. Mən bilmək istəyirəm ki, qanuni yolla mən həmin torpaq sahəsində ev tikə bilərəmmi? Tikə bilərəmsə, hansı prosedurları yerinə yetirməliyəm və zəhmət olmasa başa salın dinləyici.
Yox, torpağın təyinatı ev tikmək deyil. Yəni, icarəyə götürübsə, yəqin zeytun bağlarını əkmək üçün. Zeytunluğu genişləndirmək üçün, təsərrüfat yaratmaq üçündür.
Aha.
Sadəcə o, yəni orada tiksin ev.
Yəni təyinatı...
Təyinatı etkilmək üçün. Onun təyinatı dəyişsə, onun mülkiyyətinə keçsə, sair formada ona icazə versə...
Əvvəl təyinatın dəyişməlidir.
Bəli.
Onun üçün neynəməlidir, hara müraciət etməlidir?
Torpağın təyinatını, torpaq məcəlləsinin normalarına əsasən, torpağın təyinatını müvafiq orqan, yəni ki, torpaq komitəsi, dövlət torpaq komitəsi və yerli icra orqanlarının rəyi ilə dəyişdirilə bilər.
Ziyəddin Şamaxıdan yazır. Salam, 1970-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Dmanis rayonunun Dəllər kəndində anadan olmuşam. 92-ci ildə atam evimizi dövlətə sataraq Şamaxının Sagiyan kəndinə köçüb. Hal-hazırda həmin kənddə qeydiyyatsız yaşayıram. Məndə olan sənəd, SSRİ vətəndaşlıq pasportudur və 28 oktyabr 1992-ci il tarixdə qeydiyyatdan çıxmışam. Heç bir ölkənin vətəndaşı deyiləm. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını qəbul edə bilərəmmi? Bunun üçün hara, necə müraciət etməliyəm? Hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Buyurun, kömək edin.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunun normalarına görə 14-cü maddə var. O madde 14. maddesinin qanun normalarına göre sonradan indi son zamanda değişiklikler de olunub. Çox xeyləm, xeyləm təzi normalar əlavə edilib. Qanun əsaslarına Azərbaycan Respublikasında yaşamalıdır 5 il. Qanun əsaslarına nə deməkdir? Yəni qanun əsaslarına qeyd edilir, düşməli və 5 il sərasər burada yaşamalı. Bura o əmlakı olmalıdır və dilin bilməlidir, Azərbaycan qanunlarına hörmət eləməlidir və s. Belə hallarda Miqrasiya Xidməti vasitəsilə Prezidentin sərəncamı ilə bu və digər şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə edə bilər. Bəzi şəxslər burada yaşayırlar, amma qanun əsaslarında yaşamırlar. Yəni ki, onlar qeydiyyətə düşmürlər. Sadəcə olaraq, deməli, müxtəlif vasitələrlə yaşayır, amma sonradan da vətəndaşlıq almaqda çətinlik çəkirlər.
Yaqub Qəbələdən yazır, mən Qəbələ rayon məhkəməsinin qərarından Şəki Apellyasiya Məhkəməsində şikayət etmişəm. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi isə baxılması üçün sənədlərimi Qəbələ rayon məhkəməsinə qaytarıb. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Şəki Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti qaytarıb geri.
Bəli, qaytarıb Qəbələ rayon məhkəməsinə.
Yəqin harası bir prosesual pozuntu olub. Pozuntu olub. O qaytarır. Hansı hallarda apellyasiya? Apellyasiya o vaxt ola bilər ki, apellyasiyanın qeyri-mümkünlüyü haqqında ola bilər. Qərardad, məsələn, rayon məhkəməsinin qatlamasından şikayət edəndə apellyasiya şikayətinin mümkünlüyü haqqında qərarda çıxarılır. Ola bilsin ki, bu və s. hallarda qeyri-mümkünlüyü olmayıb qaytarıb. Ola bilər ki, imzalanmayıb ərizə veriləndə geri qaytarılır. Əsair, elə hallar, texniki məsələlər.
Ağdaşdan Ruslan adlı dinləyici yazır ki, bir dəfə ailəli olmuşam, ailəm dağılıb, birinci nikahdan bir övladım var. Anası rəhmətə gedəndən sonra nənəsinin yanında qalır. Nənəsi qızının ölüm kağızını və uşağın metrikasını vermir ki, uşağa anası olmadığı üçün yardım düzəldim. Uşağı ona qəyyum verməyimi istəyir. Birinci qrup əliləm. Bilmək istəyirəm ki, uşağı qəyyum verdikdən sonra mən onu görmək istədiyim vaxt övladımı onlardan tələb etmək hüququm olacaqmı? İkinci dəfə ailə qurmuşam, iki övladım var. Uşağımı almaq istəsəm, anasının ölüm haqqında şəhadətnaməsini hardan əldə edə bilərəm? Xahiş edirəm, mənə hüquqi məsləhət verin.
Bu, öz uşağını tələb eləyir.
Bəli.
Uşağını tələb eləməkdə validinlər öz uşaqlarının tələb eləməkdə üstünlük hüquqına malikdirlər. Hər bir validin özünün uşağını tələb elə bilər istənilən şəxs.
Ailəli olsa belə, ikinci dəfə ailə qurmuş olsa belə.
Yəni uşağın anası?
Uşağın anası dünyasını dəyişib, vəfat edib. Ata ailə qurub və ikinci ailədən də nikahdan da iki uşağı var. İndi birinci nikahdan olan uşağın
nənəsindədir.
Nənəsindən tələb edə bilər.
Əlbəttə edə bilər.
Nənəsindən tələb edə bilər. Əgər nənə qayyumluğa götürsə onu.
Qayyumluq hələ övladlığa götürmək demək deyil. Qayyumluq başqa şeydir. Əgər nənə həmin uşağı övladlığa götürsəydi, artıq ata onu tələb edə bilməzdi. Qayyum odur ki, şəxs uşaq atasız, anasızdır, köməyə ehtiyacı var, nənə məcburdur qayyumluğa götürə. Atanın ixtiyarı var, iddia versin, qayyumluq haqqında sərəncamı ləğv eləsin və yaxud məhkəmə müraciət eləsin. Amma bu yolla uşağın tələb elə bilər. İxtiyarı var, amma o anasının sənədlərini vermiş söhbəti gələndə həmən o qeydiyyat saxs orqanlarının arxivindən müraciət edib onun kökünü çıxarda bilər.
Xırdalandan Tural yazır ki, Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində 2 sot torpaq almışam. Torpağın çıxarışı və texniki pasportu da var. Ev tikmək üçün icra hakimiyyətinə müraciət etdim. Dedilər ki, 2 sotda ev tikməyə icazə verilmir. Bu doğrudurmu?
İndi verilir. İndi verilir. Bəli, indi verilir.
Amma yeni yazıb bizə.
Yox, verilir. Çünki təzə qanunun əsasən tikintiyə verildir, hətta bir sota da verildi. Təzə çıxan hələli ola bilsin qüvvəyə minməyib, bilmir bu şəxs, amma verilir, 2 sota verilir.
Amma 2 sota onsuz da verilirdi, 1 sota verilmirdi.
Hə, bir sota verilmirdi, amma yaxın zamanlarda deməli belə bir dəyişiklik edilib, deməli verilir, 2 sota verilirdi ev tikməyə.
Deməli, Əliyeva Gülnar Astaradan soruşur ki, bilmək istəyirəm, ata bir uşaq üçün nə qədər aliment verməlidir? Bu yaxınlarda deyəsən məbləği qaldırdılar.
Yox, hələ qaldırmıyor, yanvardan qaldırırlar.
Yanvardan qaldıracaqlar.
109 manat olmalıdır, hələli 103 manatdır. Yaşayış minimumu haqqında qanun hər il dəyişilir, əlavələr edilir. Son yaşayış minimumu haqqında qanunun normalarına görə aliment də uşağa görə aliment 103 manata qədər verilə bilər.
Aha. Tural yazır ki, ev kirayəsi haqqında müqavilə bağlamaq istəyirəm. Bunu necə etməliyəm? Vergi verməliyəmmi? Xahiş edirəm bu barədə mənə yardım
göstərin. Kirayə müqaviləsi üçün məbləğin 14% qədər vergi verilir. Yəni ki, yani ki 14% qədər vergi verilir. Bunun üçün evin kupçası, yəni çıxarışı, tərəflərin sənədləri, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi və hər ay 14% qədər vergi verilməlidir gələn gəlirdən. Amma ilkin olaraq müqavilə bağlananda məncə 130 manat müqavilə rüsum ödənilir.
Aha. Və Tovuzdan Xaliq adlı dinləyici yazır ki, mən birinci qrup əliləm, xəstə ilə bağlı mən fizioterapiya olmaq üçün Mərdəkanda yerləşən Şağan mərkəzinə müraciət elədim. Məni qəbul etmədilər, dedilər yer yoxdur, bura yalnız Qarabağ əlilər üçündür. Bilmək istəyirəm, bəs bizim üçün hardasa belə bir yer varmı, ancaq bunu vəkil hardan bilsin? Bu məclisdə aidiyyəti olmayan bir sual idi.
Onsa sualların biz qismi bizə aid deyil, biz çalışırıq onlara da cavab verək.
Çalışırıq. Və Məmmədov İlyas yazır ki, 6 ay öncə avtoqəza oldu. Mənim işim Nərimanov məhkəməsindədir. Heç bir sübut sənəd olmadan qarşı tərəf məndən maşının düzəlməsi üçün 6900 manat pul istəyir. Deməli, noyabrın sonu məhkəmədir, mən də işləmirəm. Bu məbləği əgər sübutları olmasa, məndən tələb etməyə ixtiyarları varmı? Əgər məbləği sübut etsələr, işləmədiyim halda, adıma heç bir mülkü olmadığı halda mən bunu necə ödəyə bilərəm? Bunu məndən hansı yolla ala bilərlər? Buyurun.
Məhkəmə sübutsuz nəticə çıxartmır heç bir mədə. Heç kimin sübutu olmayan da məhkəmə hər kişinin iddiasını rədd edir. Yəni, əksər iddiası məhkəmə müraciət edibsə, yəqin ki, qüsur haqqı tərtib edib və o maşına dəymiş ziyanın qiymətinə kimi, detallarına kimi göstərilib, ya bu da elə onun sübutudur. Əgər bu qüsur haqqı ilə razılaşmayan cavabdı, bu barədə ekspertiza təyin eləməsin, texnik ekspertizanın keçməsini məhkəmədən vəsadat formasını tələb edə bilər və ekspert bu rəy verə bilər ki, nə qədər ziyan dəyib. Ziyanı məlum olandan sonra, indi işləyib-işləməməyinin asılı olmara vətəndaş həmən şəxsin ziyanını ya bir dəfəli, ya da hissiyyət ödəməlidir. Yəni, bu onun vəzifəsidir, çünki ziyan vurulub, ziyan ödənməlidir. Əksərəfin də hər halda ziyan dəyib.
Tərənə xanım yazır ki, bilmək istəyirəm, əgər alimentin miqdarının artırılması barədə bir dəfə məhkəmədə iddia qaldırmışamsa və təmin edilibsə bir neçə ildən sonra mən yenidən bu iddianı məhkəmədə qaldıra bilərəmmi?
Qaldıra bilər. Baxır, indi əgər şəxs o vaxtı iddianı qaldırmaq və aşağı altıraltma haqqında şəxsin ixtiyarı var, 112-ci maddə və ailə məcəlisində bu hansı hallarda olur? Bu hallarda olur ki, əgər cavabdehin ailəsində gəlirində dəyişiklik olur, eləcə də iddiasının buna ehtiyacı olur. İndi son zamanlar yaşayış minimumuna əlaqədar qiymətlər qalxanda hər dəfə vətəndaşın ixtiyarı var yeni əsaslarla. Çünki ola bilsin deyərlər ki, eyni əsaslarla, eyni predmetlərlə, eyni tərəflər arasında məhkəmə baxıla bilməz. Amma düz tərəflər eynidir, amma əsaslar başqa olduğu üçün, yəni yaşayış minimum haqqında qanun dəyişildiyi üçün ixtiyarı var, məhkəmə dəfələrlə müraciət eləsin və yaşayış minimum həddini heç olmasa əksərəfdən alsın. İndi alimentlə əlaqədar mübahisələr azalacaq bir müddətdən sonra, ona görə ki, dövlət sosial proqrama əsasında deməli bu vəsait formada alimenti ödəməyən şəxslərin axtarışı verəndən sonra dövlət özü həmən alimenti iddiaçılara ödəməyi ötəsini götürməlidir. Belə bir fikir var. Sonradan da həmən şəxs axtarıb dövlət regres qaydasında ondan pulu tələb edəcək. Və belə bir proqram olmalı.
Sonuncu sualı oxuyuram. Mən baş etibarnamə ilə maşınımı baş etibarnamə ilə idarə edirəm. Onu adıma keçirməyin qaydasını və xərcini bilmək istəyirəm. Tural yazırdı.
Bu xərcini. Xərc deyəndə bunlar bir sinayət nəzərdə tutdular. Rüsumunu yox. Sadəcə onlar nə verməliyəm orada. Baş etibarnamədə ixtiyar və səlahiyyət verilib. Onu da Dövlət Yol Polisi İdarəsində baş dövlət. Orada həmən İdarədə bu keçirilir, alıq-satıq orada həyata keçirilir baş etibarnamə əsasında.
Orada da rüsum var. Səhv eləmirəmsə, əvvəl 110 manat idi deyəsən.
Rüsum indi son məlumata görə rüsum dəqiq olduğunu bilmirəm, nədir rüsum deyil.
Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Sizin suallarınızı cavablandırırdı. Buna görə hüquqşünasımıza bir təşəkkür.
Çox sağ olun.
Və əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı Akşam saat 10'da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi səsləndirilir. Sizin şikayətləriniz əsasında 436-77-41-ə zəng edirsiniz, şikayət edirsiniz, problemlərinizi bildirirsiniz və ən əsası əlaqə nömrənizi saxlayırsınız. Mən, Esmira Cavadova, sizinlə sonradan əlaqə saxlayıram, problemlərinizi dinləyirəm, araşdırıram və hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10'da efirdən səsləndiririk sizin şikayətlərinizi. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrə gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan